Piedzimis Tupaka.
Radio Marija Latvija klausītāji. Turpinām ceļojumu kopā ar Svētā Alberta draudzi. Esam jau stiprinājušies pusdienās. Tagad ir spēks iet tālāk uz naktsmājām. Un turpinam arī iepazīt svētceļniekus, ieklausīties viņu stāstos. Un tagad tad iepazīsimies ar Inesi. Sveiki, Inesi!
Sveiki, Pēter, klausītāji!
Pastāsti, kāpēc tu šogad eji svētceļojumā?
Šogad eju kārtējo reizi svētceļojumā, kā pateicībā par to, kad esmu noslēgusi savu sabata gadu un veiksmīgi atgriežos atpakaļ savā profesionālajā jomā. Un tāpēc, kad neiet svētceļojumā, ir ļoti grūti, jo tie, kas ir vienreiz gājuši, zina šīs te ilgas, kas sākās jūlija beigās un augusta sākumā, kad gribās vienkārši sakrāmēt somu un doties ceļojumā.
Un kas ir tas, kas varbūt tev liek justies, ka vasara bez svētceļojuma nav vasara un kas liek to somu atkal no jauna krāmēt?
Tas ir līdzīgi tā kā mobīlē mēs arī visu laiku lādējam akumulātoru un baterēs, līdz ar to arī katoļiem ir šīta vēlma uzlādēt savas garīgās baterēs uz gadu. Un lai mēs tā kā varētu uztvert šo zonu GPS signālu no svētā gara, lai tas tā kā nepazūd ikdienas steigā, tāpēc man šie svētceļojumi ļoti nepieciešami.
Bet kas svētceļojumā ir tāds īpašs, kas ļauj uzlādēt šīs baterijas, kas varbūt nav citās vietās?
Piemēram, tas, kad ir ļoti intensīvas lūkšanas, kad visa šī diena ir ļoti piepildīta, gan ar laudēm, svēto misi, vesperēm, kontemplatoriju. Mēs nerisinām nekādas ikdienišas lietas, mums nav ierastās vidas, kurā mēs atkal atgriežamies pie tehniskiem jautājumiem. Visas institūcijas ir palikušas Rīgā vai Rīgas apkārtnē, un mēs varam vienkārši vairāk sarunāties ar Dievu.
Tas atstāja arī kaut kādu iespēju uz tavu ikdienas dzīvi?
Noteikti, jā. Jo ikdienā man nav tik daudz laika tieši veltīt lūkšanai. Es esmu savā steigā ikdienas darba pienākumus, bet tieši svētceļojumos es izbaudu šo te mirkli, kad es nekur nesteidzos. Es vienkārši ļauju šiem svētceļojumam un garīgam piedzīvojumam.
Un tad, kad tu atgriezies mājās atpakaļ, vai kaut kas ir tāds, ko tu centies tad mainīt, vai tu vienkārši tajā atpakaļ tajā savā ikdienā un gaidi nākamo svētceļojumu?
Protams, pēc katras svētceļojuma es pārrevidēju savu dzīvi, respektīvi man patīk restartēt savu ikdienu. Jā, protams, ir daudz lietas pamainās atkarībā no situācijām. Es ļoti, no sākuma ir ļoti viegli atrast laiku, piemēram, bībeles lasīšanai vai lūkšanām vai biežākām svētām misēm, kas nor laika tā kā ikdienas steigā un bišķiņi tā kā izstiepjās, bet es vienmēr cenšos atgriezties tādā intensīvākā ritmā.
Tas vienāk, ka tev svētceļojums ir kā tāds jaunu ieradumu, tāds simpuls,
jā? Jā, jā, jā.
Okay. Cik reizes tu jau esi gājusi svētceļojumā līdz šim?
Grūti šobrīd saskaitīt, man liekas, kaut kur 8-9. Ir jāsāk atšķitināt pagātni atpakaļ. Jā, es esmu gājusi ar dažādām grupām, lielākām, mazākām, vidējām. Katrs svētceļojums ir pilnīgi savādāks, jo situācijas mainās, cilvēki mainās, notikumi mainās, bet ir ļoti Dieva piepildīts laiks.
Jūs esat jau divas dienas nogājuši un varbūt ir jau kādi spilgtāki iespēja, ko Dievs ir izdarījis tavā dzīvē. Viņš ir pieņēmis tavu pateicību, ar kur tevi, vai jums vēl tā saruna risinās?
Noteikti risinās. Es esmu uzsākusi novēnu. Tā kā pateicībā visos citos lūgumos, kurus es nesu no saviem mājniekiem. Un es domāju, kad es pagaidīšu 15. augustu. noteikti risinājums nenotiek vienā dienā vai vienā stundā, bet, bet tad, kad es lūdzu, viņš arī tā ļoti skaidri man dod zīmes kaut kādas, kas... par kurām es esmu pateicīga, jo ir tiešām dzīvē gadījušies ļoti daudz notikumu, kas, man liekas, kad elpa aizraujās un saprot, nu, ka vienkārši jāpaļaujās un jāskatās, kas būs tālāk.
Tad, lai tev izdodās saskatīt, lai izdodās arī šis ceļš, tiekamies Aglonā, un tad varbūt pirms mēs pavisam beidzam šo sarunu, tev ir kāds uzmundrinājums tiem klausītājiem, kur netiek svētceļojumā šogad?
Tie, kas netiek svētceļojumā, sakojot līdzi Radio Marija Latvija, viņi aizvedīs jūs tur, kur jūs šobrīd tehniski nevarat atrasties, pie katras grupas, pie dažādām personībām un pie dažādām iedvesmām, kas tā kā liks jums nejusties tik vientuļi savās darba vietās vai mājvietās, vai kur nu jūs būsiet, vai ceļojumos, vai komandējumos. Un, jā, paldies Radio Marija komandai par to, ka viņi ir šeit kopā ar mums, un kad viņi spēja aizsniegt visus cilvēkus Latvijā, kas viņi klausās. Un arī 15. augustā jūs būsiet Aglonā, un līdz ar to arī ik viens Radio Marija klausītājs varēs justies ļoti tūlu. Tiešraidā.
Paldies, un tad tiekamies Aglonā.
Jā, paldies, sveiki.